Os orzamentos da Xunta de Galicia para 2018 son uns orzamentos responsables e realistas que responden realmente ás necesidades da nosa cidade e que acreditan, ademais, a melloría económica de Galicia. Máis investimentos, menos impostos para os cidadáns e tamén máis emprego público para Galicia. Dende o Partido Popular estamos contentos porque logo vai a recibir máis de 60 millóns de euros en só 13 actuacións e programas que vamos a desenrolar agora. Van case 16 millóns de euros en política social para a construción da residencia da terceira idade, para a construción da nova gardería da nosa cidade, para emerxencia social, para equilibrar as desigualdades económicas dos nosos cidadáns. Veñen partidas importantes tamén para infraestructuras. Seguir co corredor, co desdobramento do corredor na de la Sarria, coa construcción da intermodal, veñen 450.000 euros para o Plan Paradai, así como medio millón de euros para seguir afondando na rehabilitación dos cascos históricos. En canto ao barrio da residencia, tamén unha partida moi importante, 450.000 euros para o primeiro centro integral de saúde de Galicia, tamén para a oficina de emprego, pero tamén unha partida moi demandada e moi esperada na nosa cidade, 3.600.000 euros para o auditorio e medio millón de euros tamén para o Colegio do Sagrado Corazón, así como 700.000 euros para seguir investindo na muralla romana de Lugo.